ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะครับที่มีจิตศรัทธาที่ได้มาปฏิบัติทำร่วมกันที่ผ่านมาตลอดเห็นหน้ากันหลายคนก็ขออวยพรวันเกิดให้กับคุณชนินทร์สุเสวีด้วยนะครับว่าบุญกุศลใดที่ผมได้ทำไว้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขอให้บุญกุศลนั้นจนถึงคุณชนินทร์สุเสวีทุกประการนะครับขอให้การเกิดครั้งนี้ของคุณชนินทร์สุเสวีเป็นไปเพื่อประโยชน์ของมหาชนเป็นไปเพื่อการสิ้นทุกข์ของตัวเองนะครับการเกิดที่จริงเป็นการเกิดภายในจิตใจเราด้วยนะการเกิดภายนอกร่างกายที่ได้มาแล้วก็เป็นรูปสมบัติที่มีค่าเอาไว้ให้ทำการเกิดภายในการเกิดภายในนี้เกิดได้ทุกขณะจิตนะครับดูจิตที่เกิดภายในจิตที่เกิดเป็นกุศลให้พยายามให้จิตนั้นเกิดเป็นกุศลได้สม่ำเสมอนะครับรักษาสิ่งที่เป็นกุศลและทำเอาไว้ตลอดเวลาจิตที่เกิดเป็นกุศลที่จะมีความเบิกบานนะครับจิตที่มีความเบิกบานนั้นเป็นอนุสัยเป็นเหตุปัจจัยให้ไปเกิดไปสู่ที่สุคตินะครับอย่างผลตั้งแต่ปัจจุบันแล้วเมื่อเราคิดดีมีเจตนาดีแล้วก็เสวยอารมณ์ที่ดีสุคติก็เป็นปัจจุบันขณะที่เกิดขึ้นอยู่แล้วแต่ถ้าทำเป็นนิสัยเป็นอจินกรรมบ่อยๆของการเกิดภายในที่เป็นกุศลแบบนี้นะครับมันก็มีที่หมายภาคภายภาคหน้าได้ว่าเราต้องไปสู่สิ่งที่ดีแน่นอนโดยไม่ต้องหวั่นกลัวไม่ต้องลังเลสงสัยทั้งสิ้นนะครับดูการเกิดภายในของใจเราแล้วก็จะเกิดอีกตัวนึงขึ้นมาเกิดตัวรู้เท่าทันตามความเป็นจริงเกิดตัวปัญญาตามมานะครับก็อาศัยการเกิดให้เป็นประโยชน์สูงสุดนะครับแล้วก็ต้องขอบพระคุณทุกท่านที่ได้กล่าวคำอโหสิกรรมผมได้พิจารณาดูแล้วเป็นสิ่งที่งดงามในพุทธศาสนาเรานะฮะการที่เราได้อ่อนน้อมถ่อมตนลงเนี่ยเป็นบุญที่ทำได้ง่ายไม่ต้องใช้เงินก็ได้นะไม่ต้องใช้เงินหมื่นเงินแสนเงินล้านก็ทำได้ได้จากการอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นบุญยังไงดูง่ายๆนะครับบุญคือสบายสบายแต่ถ้าบาปมันเป็นขุ่นๆนะบาปคือขุ่นๆบุญคือสบายสบายบุญมีทั้งหลายอย่างนะไม่ได้ว่าต้องทำทานเดี๋ยวถึงจะเป็นบุญลงทุนน้อยๆแค่อ่อนน้อมถ่อมตนก็เป็นบุญแล้วแค่ขวนขวายรับใช้อย่างนี้มีน้ำส้มดื่มอย่างนี้ก็เป็นบุญแล้วนะ ง่ายชวนคนมาฟังธรรมอย่างคุณแคทธรรมนี่ก็เป็นบุญนะครับฟังธรรมะก็เป็นบุญคนพูดธรรมะก็เป็นบุญอนุโมทนาบุญแก่คนที่บวชก็เป็นบุญอีกแล้วบุญลงทุนง่ายๆให้ทานก็เป็นบุญรักษาศีลก็เป็นบุญภาวนาเป็นบุญวิบุญมีสิบอย่างถ้าเข้าใจบุญแล้วจะได้ไม่สงสัยและอย่างที่บอกว่าบุญนี่จริงดูง่ายๆดูว่าถ้าสบายแล้วเป็นบุญแต่ถ้ามันขุ่นๆอยู่เรากำลังให้ถ้าขุ่นๆอยู่เราบอกว่าจะบุญไม่ใช่แล้วนะเพราะจิตมันขุ่นนะอย่างที่พูดถึงเรื่องการเกิดภายในการเกิดภายในที่เป็นกุศลจิตมันต้องสบายดูง่ายๆดูจากสภาวะอย่าไปดูจากชื่อมันนะชื่อมันเป็นสมมติชื่อเป็นสมมติเขาบอกว่าบุญแต่ว่ามันขุ่นๆมันโลภอยากได้อารมณ์อยากได้สวรรค์อยากได้อะไรเงี้ยไม่เป็นบุญนะเพราะจิตมันขุ่นไปแล้วต้องระวังเพราะว่าสองสิ่งนี้มันใกล้กันมากเลยมันใกล้กันมากบางทีเรามีเจตนาที่เป็นกุศลอยากทำความดีชวนคนมาทำความดีเขามาไม่ได้อยากให้เขามาไปโกรธเขาอย่างนี้นะมันเปลี่ยนหน้าที่บางครั้งต้องระวังอยากทำความดีอยากสร้างสิ่งที่สร้างวัดสร้างสำนักปฏิบัติเหมือนที่ผมกำลังทำอยู่เนี่ยเป็นกุศลนะแต่ถ้าอยากให้มันเกิดแล้วมันไม่เกิดกลายเป็นโทสะเห็นไหมเป็นบาปแล้วจิตเป็นกุศลต้องจะพลาดไปพออยากทำแล้วไม่ได้อย่างที่หวังนะครับก็จนวนกันมันอีกนี่จะเป็นหลงอีกตัวนึงมันจะครบเลยทีนี้ก็ทำผิดหมดเลยจิตเป็นกุศลหมดเลยที่การรับรู้จักเข้าใจคำว่าบุญให้ถูกต้องทำสบายๆได้เมื่อไหร่ก็เป็นบุญเมื่อนั้นทำใจสบายๆได้เมื่อไหร่ก็เป็นบุญพูดถึงเรื่องการเกิดจริงเราเกิดในทุกขณะจิตนะจิตที่มันเกิดดับตลอดอาการของจิตที่มันเกิดดับตลอดแล้วจิตในจริงก็ไม่ใช่เรานะมันเป็นสภาวะที่เกิดดับต่อเนื่องอยู่มันเกิดจากเจตนาเป็นสำคัญมากที่เขาเรียกว่าภพเนี่ยนะครับมันมาจากเจตนานะบางทีเราสร้างภพอยู่ตลอดเวลาอยู่ในจิตเราแต่เราไม่รู้ตัวต้องภพโดยอาศัยเจตนาตัวนี้แหละ อย่างที่ว่าถ้าสบายสบายอย่างนี้นะจิตเป็นกุศลมีเจตนาดีนี้เป็นเทวดาเป็นเทวดาไปสุคติเป็นเทวดานะครับแต่ถ้าจิตมันนั่งฟังธรรมะไปแล้วเผลอเมื่อใจคุณคุณอย่างนี้นะเผลอนี่เป็นโมหะโมหะนี่มันเป็นภพของสัตว์เดรัจฉานนะก็ต้องดูแต่เผลอจะได้เข้าใจง่ายๆแต่ถ้าทำไปแล้วก็มีความโลภมีความโลภจ้องอยากได้อารมณ์อยากได้รุ่นอยากได้นี่แม้แต่อยากได้บุญอยากได้กุศลโลภเกินไปนี่ก็ไม่ได้นะกลายไปเป็นเปรตพวกนี้ก็จะชื่อเรียกชื่อเรียกเป็นสมมุตินะฮะแต่ชื่อสมมุติตอนนี้มันมาจากอาการของสภาวะก่อนอย่างเช่นความโลภอย่างเงี้ยนะมันอยากได้มากอย่างเงี้ยจิตมันไม่เป็นปกติจิตมันทะยานขึ้นอยากขึ้นมันก็เลยทำเป็นรูปมือยาวๆออกไปมันไม่พอไงอย่างนี้เป็นต้นเป็นสมมุติแล้วเขาก็เอารูปมาเปรียบเทียบให้เห็นอย่างนี้แต่แต่สภาวะก่อนนะสภาวะของความอยากอันนี้พบที่มันเกิดจากจิตนี่แหละจิตที่เป็นเจตนาถึงเรียกว่ากรรมมาพบรวมกันเรียกว่ากรรมมาพบกรรมแปลว่าเจตนานะกรรมแปลว่าเจตนาพบแปลว่าที่ตั้งที่ตั้งของเจตนาถ้ามีเจตนาโลภอย่างนี้ใช่ไหมพบในจิตใจมันก็เปลี่ยนไปมันร้อนรุ่มขึ้นมาถึงเรียกว่าเปรตนะฮะหรือว่าถ้ามีเจตนาที่จะไปเบียดเบียนเขาคดโกงเขาเอาเปรียบเขาหรือทำอะไรที่ไม่ถูกศีลธรรมหลายๆเรื่องอะไรหลายๆอย่างเรื่องของการเบียดเบียนทั้งหลายแหล่นี่แหละแต่ไม่มีคนรู้นะมันก็ยังมีความหวาดกลัวอยู่ถึงไม่มีคนรู้ไม่ก็เห็นแต่กลัวเขาจะรู้อยู่ดีถึงจะเป็นอสุรกายก็นี่จำไม่ค่อยกล้าสบตาคนจะหลบหลบซ่อนๆกลัวเขาจะรู้ความจริงแต่ถึงท่านอสุรกายตัวดำๆมืดๆแฝงอยู่ในความมืดอะไรเงี้ยซ่อนตัวอยู่กลัวหวาดกลัวสะดุ้งอยู่เรื่อยๆเขาจะรู้ไหมว่าเราไปโกหกมาเปรียบเข้ามาคอร์รัปชันมาหรืออะไรต่างๆเปรียบเทียบไปอย่างนี้นะหรือพบเนี่ยหรือการเกิดเนี่ยดูจากจิตเราได้ทุกขณะอะไรที่ทำบ่อยๆได้มันจะเกิดการเคยชินที่เราก็ต้องค่อยๆปรับให้มันเกิดความเคยชินในทางที่ถูกคือในพุทธศาสนาเนี่ยทุกอย่างเนี่ยทำได้หมดจะทำให้เป็นเทวดาให้เป็นสัตว์เดรัจฉานให้เป็นพระอริยะบุคคลทำได้หมดทำจากเหตุปัจจัยมีเจตนาเป็นที่ตั้งเอาไว้ดูเจตนาที่เป็นกุศลเจตนาที่เป็นอกุศลให้สังเกตดูมันเกิดแต่ปัจจุบันขณะก่อนแล้วถ้าเจตนาที่เป็นอกุศลมันได้ผลเป็นความขุ่นอย่างที่บอกความขุ่นความมืดความมัวความไม่สบายใจต้องรู้เลยว่านี่เรากำลังมาผิดทางแล้วต้องปล่อยวางทันทีตั้งเจตนาใหม่อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราสามารถทำได้ตลอดเวลาเอาไปดูแต่ว่าต้องรู้จักสภาวะมันก่อนนะเนี่ยเขาบอกว่าอ๋อถ้าโลภแล้วมันมีอาการทะยานขึ้นมาของจิตอึดอัดร้อนรุ่มขึ้นมาอย่างนี้มันเป็นเปรตเราก็ต้องปล่อยวางสภาวะนั้นอย่าทำบ่อยๆทำบ่อยเยอะมันจะเกิดเป็นจริงคือว่าพอทิ้งสังขารทิ้งรูปธรรมแล้วสภาวะของการปรุงแต่งเจตนาแบบนั้นเนี่ยวิญญาณมันดูดซับเอาไว้วิญญาณไม่ใช่ตัวตนนะทุกๆรู้ไหมวิญญาณไม่ใช่ตัวตนวิญญาณนี่ไม่ใช่ตัวตนต้องเข้าใจให้ถูกด้วยนะก่อนจะมีพุทธศาสนานี่เขาสอนกันไปทั่วโลกทั่วอะไรว่ามีวิญญาณท่องเที่ยวในวัฏสงสารไปเกิดเป็นรุ่นเป็นนี่นี่ผิดหมดเลยนะก่อนมีพุทธศาสนานี่นั้นเรื่องแบบนี้เรียนหลังพุทธศาสนาก็ได้แต่ถ้าดีพุทธศาสนาต้องเรียนว่าวิญญาณไม่ใช่ตัวตนนั้นจริงงั้นนะที่พระเจ้าตรัสรู้สักองค์หนึ่งเนี่ยที่จะมาบอกความจริงกับมนุษยชาติได้และเป็นเรื่องยากมากที่คนจะเข้าใจได้ด้วยนะว่าวิญญาณไม่ใช่ตัวตนจริงๆแล้วในธาตุเนี่ยเขามีอยู่แล้วนะธาตุสี่ดินน้ำลมไฟแล้วมีธาตุหกนะคะมีอากาศธาตุแล้วจะมีวิญญาณธาตุอีกวิญญาณธาตุในคำสวดระพาท่านสวดท่านก็พูดอยู่แล้วนะตั้งแต่ในขันห้าเนี่ยวิญญาณไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนเห็นไหมมีทุกจุดในเรื่องวิญญาณจะพูดบอกเลยว่าวิญญาณไม่ใช่ตัวตนวิญญาณเป็นกระแสของเหตุปัจจัยนะแต่วิญญาณนี่แหละที่จะพาให้ไปเกิดเป็นรูปนามใหม่เกิดได้อย่างไรเกิดจากให้ตัวสังขารปรุงแต่งที่มีเจตนาที่พูดเมื่อกี้นั่นแหละสังขารนี่ก็มีเจตนาปรุงแต่งอยู่เรามีเจตนาไปทางไหนวิญญาณจะดูดซับเอาเจตนานั้นเอาไว้มันเป็นกระบวนการที่เป็นกระแสของพลังงานละเอียดมากพอเราปรุงแต่งไปทางกุศลวิญญาณจะดูดซับสภาวะนั้นไว้แล้วไปสร้างรูปนามที่เหมาะอย่างเช่นชอบทำความดีชอบช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นมีเมตตากรุณามันจะดูดซับไอ้กระแสของความอ่อนโยนเอาไว้กระแสความอ่อนโยนนี้มันจะไปสร้างรูปที่พอเหมาะกับความอ่อนโยนแบบนั้นอย่างเช่นมีรูปกายที่ปานนี่ละเอียดอ่อนอะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้า ในความโลภความอยากในกระแสมันร้อนรุ่มมันแข็งกระด้างใช่ไหมคนที่แข็งกระด้างอะไรเงี้ยวิญญาณจะดูดซับนั่นจะไปสร้างรูปที่พอเหมาะกับความแข็งกระด้างแบบนั้นคนที่เมอที่เผลอที่อยากอะไรเงี้ยจะไปสร้างรูปที่อยากนั้นเราเห็นเราลองดูสัตว์ประสาทนะดูสุนัขก็ได้มันก็จะนอนเมอเผลอไว้ทั้งวันเนี่ยอยู่ได้เก่งนะจะเก่งแบบเผลอคิดออกไหมก็อยู่แบบเผลอเมอไปเรื่อยๆงั้นถ้าเราเผลอเราเมออย่างนั้นถ้าตกภูมิแต่เดรัจฉานที่พระโมหะมันครอบงำแต่ถ้าจิตที่ตื่นรู้ตัวมันก็เราก็นั่งฟังนี้ถ้าจิตมันตื่นขึ้นมารู้แล้วก็ตื่นรู้ตามความเป็นจริงถ้าตื่นอยู่ปัจจุบันขณะอย่างเงี้ยมันก็จะมีจิตเบิกบานนี้ไปกุศลแน่นอนอยู่แล้วแต่ทุกอย่างมันเป็นเหตุปัจจัยเรื่องของการเกิดที่มันเป็นเหตุปัจจัยมันไม่ใช่บังเอิญหรือว่าฟุกไปเป็นเทวดาฟุกไปตกนรกนี้ไม่มีนะมีแต่เพราะเหตุปัจจัยนี่ถึงได้พาไปตกนรกเหตุปัจจัยที่ยังพาไปเป็นสวรรค์เหตุผู้รอดวิญญาณไม่มีตัวตนนี้มันจะสูงขึ้นได้ระดับนึงอีกคือก่อนในพุทธศาสนาเนี่ยเทวดาหรือพรหมก็มีอยู่แล้วนะถ้าอ่านประวัติพุทธเจ้าก็จะมีเทวดามาบ้างมีพรหมมาบ้างก่อนพระเจ้าตรัสรู้เนี่ยแต่สมัยก่อนนู้นก่อนพระเจ้าไม่มีพระอรหันต์แต่ก่อนมีพุทธเจ้าแล้วถึงได้สอนอีกเรื่องนึงขึ้นมาเรื่องของคำว่าวิญญาณไม่ใช่ตัวตนเนี่ยสำคัญมากทีแรกเรามาดูจากสภาวะหยาบๆก่อนเรื่องของความแค่ตัวตนดูจากกายหยาบก่อนเพราะว่าพูดถึงวิญญาณแค่ตัวตนนี้มันละเอียดลงไปอีกขั้นหนึ่งต้องเห็นของหยาบๆก่อนอย่างเช่นน้ำส้มอย่างนี้เป็นต้นน้ำส้มเนี่ยใช่อาจารย์ไหมไม่ใช่เราใช่ไหมไม่ใช่ผมนะผมไม่ใช่น้ำส้มนะแต่ผมจะกินน้ำส้มเรากินข้าวกับน้ำส้มอยู่ในท้องน้ำส้มกลายเป็นร่างกายแต่เราก็ไม่ใช่น้ำส้มอยู่ดีนะน้ำส้มกลับให้พลังงานให้เสียงที่ชุ่มคอพูดได้เห็นไหมกระลงเสียงนี้ก็ไม่ใช่เราเพราะเราไม่ใช่น้ำส้มอยู่แล้วตั้งแต่แรกอยู่ข้างนอกพอเข้าอยู่ข้างในก็ยังไม่ใช่เราอยู่นี่เป็นของกับยาลมหายใจที่เราใช้ร่วมกันทุกคนหายใจอยู่นะหายใจลมของเพื่อนเข้าไปอยู่นะคนข้างๆหายใจกับคนอื่นส่งต่อไปหายใจใช้กันหมดเลยนะลมนี่ไม่ใช่ของใครนะใช่ไหมของหนูหรือเปล่าไม่ใช่นะเห็นไหมเราเห็นง่ายๆก่อนว่าร่างกายไม่ใช่เราเพราะการตามรู้กายในสติปัฏฐาน4เนี่ยถ้าตามรู้บ่อยๆมันจะเห็นชัดเห็นง่ายๆคือมันป้อนข้อมูลให้จิตรับรู้นั่นเองในการตามรู้กายเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องลึกลับซับซ้อนอะไรหรอกค่ะเป็นเรื่องแค่ป้อนข้อมูลให้จิตมันดูสิกินน้ำส้มเข้าไปดูเห็นไหมมันก็เห็นด้วยตัวเองว่าน้ำส้มมันคือข้างนอกไม่ใช่เรานะกินเข้าไปแล้วจะเป็นเราไปได้ไงลมนี่ก็ไม่ใช่เราหายใจเข้าไปจะเป็นเราไปได้ไงพอจิตมันรู้มันยอมจำนนเองนะไม่ใช่ว่าเราจะไปสร้างเรื่องไสยศาสตร์ลึกลับขึ้นมาเป็นธรรมชาติง่ายๆแต่มันต้องรู้เราต้องดูมันอย่างต่อเนื่องเห็นการเห็นกายอย่างต่อเนื่องการตามเห็นกายต่อเนื่องอย่างที่สารนี้ที่ฝึกสติปัฏฐาน4ให้เขาให้ตามดูกายตามดูให้เห็นว่ามันไม่ใช่เรานั่นเองแต่ว่าบอกอย่างนี้ไม่ได้ว่าไม่ใช่เราแต่กว่าจะไปตามดูเองเช้าตื่นมาเข้าห้องน้ำถ่ายไปอุจจาระนั่นเป็นเราสองก็ไม่ใช่นะมันอยู่ในท้องก็ทำงานไปตามหน้าที่ตื่นมาดื่มน้ำกินอาหารอะไรเงี้ยแค่ตามดูง่ายๆแบบนี้จิตมันจะยอมจำนนเองว่าไอ้กายนี่ไม่ใช่เราไงมันแค่เป็นเครื่องมือในการทำงานที่เราใช้อาศัยมือไว้หยิบแก้วน้ำอาศัยมือไว้ทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นทำงานมีพลังงานได้ปัจจัยมาอะไรอย่างนี้เป็นต้นต่อมาครับดูกายให้เห็นจิตไปด้วยอยู่ข้างในกายตั้งแต่อารมณ์ที่เกิดขึ้นอย่างนี้นั่งคุยอย่างนี้สบายๆอารมณ์สบายๆอารมณ์สบายๆที่เป็นความสุขอย่างนี้มันเกิดจากผัสสะได้ฟังเรื่องในสิ่งที่ดีกระทบหูอารมณ์ก็สบายสบายด้วยเวทนาเหล่านี้ก็ไม่ใช่เรามันเป็นองค์ประกอบที่เกิดจากผัสสะอย่างนี้เป็นต้นที่เป็นความสุขอย่างนี้ไม่ใช่เรามันเป็นเหตุปัจจัยที่มันก็ไม่เท่ากันนะความสุขตั้งแต่ระหว่างที่มันนั่งนี่ขึ้นลงไม่เท่ากันตลอดเวลาจะดูตามมันไปเห็นว่ามันเป็นเหตุปัจจัยจะออกจากนี่ไปเผลอเดี๋ยวไปรถติดถ้าเราไม่ควบคุมอารมณ์ไปผัสสะแล้วกระทบแล้วขาดสติรู้เท่าทันก็ไปโกรธทำไมรถติดจะรีบกลับบ้านในวันนี้อารมณ์ก็กลายเป็นทุกข์อีกทุกข์นั้นก็ไม่ใช่เราเกิดจากองค์ประกอบอย่างนี้บางทีเราก็มากันรถติดแต่ก็เป็นห่วงคนอยู่ที่นี่ไงคุณชัยก็รู้ว่าเราเป็นห่วงที่นี่ด้วยความปรารถนาดีเราก็ไม่ทำจิตให้เป็นทุกข์ถือว่านั่งอยู่กับปัจจุบันขณะแล้วกันใช้เวลานาน2ชั่วโมงในการมาแต่ทุกคนในรถมากัน4คนก็ทำใจให้สงบสบายตลอดเพราะเราเป็นนักปฏิบัติต้องรู้เท่าทันถ้าเราเห็นอารมณ์แล้วเป็นเหตุปัจจัยอย่าไปคว้า มันเข้ามาหรือไปเอาความอยากเข้าไปใส่มันอยากให้ไปทิ้งเร็วๆนะไม่อยากให้รถติดเลยอย่างนี้มันจะเปลี่ยนหน้าที่ไปแล้วอันนี้ก็เห็นจิตเห็นอาการที่เป็นเวทนาแล้วก็รู้ว่าเวทนานี้ไม่ใช่เราแต่ต้องตามดูตามรู้บ่อยๆแล้วก็เห็นว่ามันเปลี่ยนแปลงและเกิดดับตลอดเวลาเห็นอาการของจิตที่มีโทสะก็ดีรถติดก็มีโทสะไอ้โทสะนี่ก็ไม่ใช่เรานะเกิดจากเหตุปัจจัยเราขาดปัญญาไปปรุงแต่งว่าอยากให้ไปถึงเร็วๆมันก็เลยเกิดโทสะขึ้นมาให้ดูแบบนี้ให้การดูแบบนี้อาจารย์จะเห็นว่าจิตนี่ไม่ใช่เราทีนี้อันนี้เราพูดถึงเรื่องพุทธศาสนาแหละเข้าทางพุทธศาสนาที่ว่ากายไม่ใช่เราจิตไม่ใช่เราเมื่อกี้คุยถึงเรื่องการเกิดเป็นเทวดาเป็นพรหมก่อนพุทธศาสนามีแต่การเห็นแบบนี้ก่อนพุทธศาสนาไม่มีไม่เคยมีใครเห็นแบบนี้มาก่อนไม่เคยมีใครเห็นว่าจิตนี่ไม่ใช่เราจิตที่เป็นอาการเฉยแต่ถ้าเห็นสองตัวนี้ว่ากายไม่ใช่เราจิตไม่ใช่เราแต่การตามดูแบบนี้นะครับเราจะเห็นสภาวธรรมที่ว่าทุกอย่างนั้นมันเกิดดับแล้วมันก็เปลี่ยนแปลงไปไม่ใช่ตัวตนพอถอดถอนสองตัวนี้ออกถอดถอนว่ากายไม่ใช่เราจิตไม่ใช่เรามันเป็นการถอดถอนสัตยทิฏฐิแล้วก็ไม่ได้คิดว่าตัวนี้เป็นเราจิตนี้เป็นเราแต่ที่มันขาดลงพอมันขาดลงนี่นะครับมันมีตัวเชื่อในผลของกรรมนะอย่างเช่นเมื่อเรามีเจตนาดีมันเห็นไงมันเห็นกันเรามีเจตนาดีคิดดีอารมณ์เราก็ดีนี่คือกรรมกรรมคือเจตนาเป็นที่ตั้งของเวทนาตัวหน่อยนะกรรมคือเจตนาเป็นที่ตั้งของเวทนาเจตนาดีอารมณ์ก็ดีสบายใจเจตนาไม่ดีคิดไม่ดีอารมณ์ก็ขุ่นผลมันเกิดขึ้นอย่างนี้แต่มันเห็นจากการตามดูนี่แหละพอตามดูพักมันเชื่อในผลของกรรมแล้วก็ไม่หาเรื่องเจ็บตัวด้วยกันไปคิดไม่ดีไปตั้งเจตนาที่ไม่ดีนะพอรู้ในผลของกรรมมันเป็นอย่างนี้เราสัตว์ที่ขี่ได้เชื่อในผลของกรรมแล้วก็ไม่ไปงมงายแล้วทีนี้ไม่ไปอ้อนวอนดินฟ้าอากาศให้ช่วยเราหายป่วยไปถูต้นไม้ให้เราหายป่วยอย่างนี้มันคนละเหตุปัจจัยกันอะไรก็ไม่ถือศีลแบบงมงายแต่ถือศีลแบบมีเหตุมีผลสามข้อนี้ก็เป็นพระโสดาบันนี่คือพุทธศาสนาพุทธศาสนาเข้ามาสู่กระแสอย่างที่บอกเนี่ยสมัยก่อนมีพรหมมีเทวดาแต่พรหมกับเทวดานี่ยังตกนรกได้อยู่นะตกนรกได้เหตุอะไรเราเข้าสมาธิแบบกดข่มนะนั่งสมาธิแบบกดข่มแล้วท่องพุทโธหรืออะไรก็แล้วแต่สัมมาอรหังยุบหนอป้องหนออะไรก็ได้แต่ถ้าไม่ใช้ปัญญาข่มไม่เฉยนั้นก็จะสงบไปชั่วครู่ออกจากสมาธิมาเดี๋ยวก็ไปโกรธอีกแล้วเพราะมันไม่ได้มีปัญญารู้ตามความเป็นจริงเห็นไหมเพราะนั้นในก่อนพุทธเจ้าจะมีเนี่ยมีพรหมมีเทวดาแต่ไม่ได้ตกนรกทั้งหมดเลยเป็นเทวดาไปทำบุญตอนเช้ารีบไปใส่บาตรจิตใจช่างชื่อระหว่างใส่บาตรขากลับจะใส่บาตรรถติดโกรธอีกแล้วอย่างนี้ตกลงอีกแล้วง่ายๆแต่ถ้ามีปัญญารู้เท่าทันตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันจะรู้เท่าทันเรานั่งรถขึ้นมาเมื่อกี้นี้รถติดอย่างเงี้ยเพราะเรานั่งคุยนั่งสติกันมาตลอดยังไม่มีใครขุ่นเลยเพราะเมื่อจะไปถึงที่มันถึงติดอย่างนี้วันนี้อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะจะรักษาอารมณ์ทุกคนทุกคนรักษาอารมณ์ไว้นี่หรือนี่ก็คือพุทธศาสนาเพราะเราตามรู้เห็นตามความเป็นจริงแล้วก็ไม่ไปฝันใฝ่เลยว่าอยากให้แบบโมเสสให้รถมันแหวกเป็นทางเพื่อรถเราจะได้พุ่งไปอย่างสง่างามเราไม่คิดอย่างนั้นใช่ไหมก็ยอมรับเหตุปัจจัยเหมือนว่ามันเป็นอย่างที่มันเป็นไม่ใช่เป็นที่เราอยากให้เป็นอย่างนี้นะครับคือกระแสพุทธศาสนากระแสพุทธศาสนาคือเข้าสู่กระแสของความเป็นพระอริยบุคคลที่สมัยก่อนไม่มีนะพระอริยบุคคลนี่ไม่ตกนรกต่างจากเทวดากับพรหมตรงนี้พระเจ้าบอกตั้งแต่พระอริยบุคคลชั้นต้นเนี่ยตั้งแต่พระโสดาบันไม่ตกนรกแล้วไม่ตกนรกเพราะเห็นอะไรเพราะถ้าเขาเชื่อในผลของกรรมเขารู้ว่ากรรมคือเจตนาเป็นที่ตั้งของเวทนาคือถ้าเขาคิดดีอารมณ์เขาก็ดีคิดไม่ดีอารมณ์เขาก็ขุ่นมัวอย่างนี้เพราะเขาเห็นผลจากที่การตามดูจิตเนี่ยที่เราปฏิบัติกันเนี่ยตามดูกายแล้วก็ตามดูจิตเมื่อการดูกายเมื่อตามดูจิตจะเห็นว่าเพราะจิตคิดนี้มีผลอย่างนี้มันจะได้คิดแต่เพราะมันกลัวมันรู้แล้วว่ามันอยู่ที่เราเนี่ยไม่ได้อยู่ที่เขาไม่อยู่ที่คนอื่นแล้วนะเราคิดดีอารมณ์เราก็ดีไม่ว่าเขาจะทำอะไรก็แต่รถจะติดก็แล้วแต่เราก็ยังรักษาลงไปเพราะเราไม่ตกนรกเพราะรถติดแน่นอนอะไรอย่างนี้เป็นต้นนี่คือหลักพุทธศาสนาที่ว่าทำไมไม่ตกนรกทำไมพรหมเทวดาตกแล้วแต่ว่าคนที่เข้าใจเรื่องพุทธศาสนาจะไม่ตกนรกหรืออริยบุคคลชั้นต้นเนี่ยตั้งแต่พระโสดาบันไม่ตกนรกมันมีเหตุมีผลไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องโม้หรือเป็นเรื่องอภินิหารไม่มีอภินิหารเป็นเหตุผลหมดเลยเป็นเหตุปัจจัยหมดเลยนะครับหรือว่าวิญญาณไม่ใช่ตัวตนเอาน้องตุ๊กรู้จักวิญญาณไหม เราคุยกันเรื่องวิญญาณเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนพอเรามักจะเข้าใจผิดเกี่ยวเรื่องวิญญาณเป็นนี่ก็เป็นพูดผีปีศาจเป็นนี่ก็เป็นอะไรวิญญาณนี่แปลว่าการรับรู้อยากคุยเรื่องนี้บ่อยๆก็ให้ทุกคนเรียกว่าอะไรประจักษ์ที่ในใจตัวเองให้ได้ก่อนว่าวิญญาณเนี่ยแปลว่าการรับรู้อย่าไปคิดว่าวิญญาณเป็นตัวตนอย่าไปคิดว่าจิตนี่เป็นเราเด็ดขาดเลยนะถ้าเผลอนี่เสร็จทันทีเลยต้องคิดว่าวิญญาณนี่ไม่ใช่เราเป็นอาการอย่างหนึ่งเป็นภาพอย่างหนึ่งของธรรมชาติเขาทำหน้าที่เกิดดับตลอดเวลาเหมือนกับกระแสพลังงานปั๊บเกิดดับตลอดนี้พุทธเจ้าท่านตรัสนะว่าถ้าคนไปคิดว่าเป็นกายว่าเป็นเราจริงดีกว่านะเพราะว่าไม่กี่ปีมันก็ตายมันก็หายไปแต่ถ้าคิดว่าเป็นจิตเป็นเราเนี่ยโอ้โหหลงไปเป็นไม่รู้กี่กับกี่การนานมากแต่จริงแล้วจิตก็ไม่ใช่เรามันเกิดดับตลอดเวลานี่พุทธเจ้าตรัสนะผมไม่ได้พูดนะที่ท่านตรัสแต่ท่านชี้ให้เรามองตามเฉยแต่จิตที่เกิดดับเหมือนกระแสไฟอย่างนี้ครับมันเกิดขึ้นแต่ตาที่ตึ๊ดถี่เป็นกายเป็นพลังงานแล้วก็กลายเป็นแสงที่เราเห็นอย่างนี้แต่มันไม่ได้อยู่ตลอดเวลาอย่างนี้นะจริงๆมันตึ๊ดตลอดเวลาแต่มันถี่มากจนเรามองไม่ทันมันเกิดการสืบต่อกันเหมือนเราพูดอย่างเงี้ยนะมันมีช่องว่างอยู่ของคลื่นอากาศของการรับรู้จิตที่รับรู้นี่ก็ไม่ใช่รับรู้เป็นพรืดไปนะมันรู้แบบผ่อนรู้แบบผ่อนตลอดแต่เรามองไม่ทันนี่เราวิญญาณแปลว่าการรับรู้การรับรู้อย่างเช่นทางหูนี่เราก็เรียกว่าโสตวิญญาณเป็นการรับรู้ทางเสียงได้ยินเสียงถ้าไม่มีหูไม่มีเครื่องมือก็รับรู้ไม่ได้อันนี้คือวิญญาณที่ให้เราฟังแบบง่ายๆก่อนวิญญาณแปลว่าการรับรู้ทำความเข้าใจให้ถูกต้องก่อนวิญญาณแปลว่าการรับรู้ไม่ใช่เราแต่จิตนี้ก็ไม่ใช่เราที่จำได้ที่คิดได้เป็นอาการอย่างหนึ่งเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งที่เขาทำหน้าที่เขาเฉยจำได้คิดได้แต่ถ้าไปดูนะเวลาที่ความคิดเกิดขึ้นในเรื่องของสติปัฏฐาน4เนี่ยการที่ตามดูจิตอย่างที่คุณแคททำอย่างเงี้ยถ้าตามดูจิตเห็นความคิดกำลังเกิดขึ้นพอเราเห็นเขากำลังคิดอยู่เนี่ยนะครับมันมี2แบบแบบนึงคือเห็นเรื่องที่กำลังคิดเรื่องนู้นคิดเรื่องนี้อันนั้นเห็นแบบจมแช่เข้าไปในความคิดถลำเข้าไปในความคิดแล้วก็ไหลสู่ความคิดลากไปอันนี้ไม่เห็นจริงนะเห็นแต่เนื้อหาที่คิดแล้วก็ไหลไปตามความคิดนั้นอีกแบบนึงเห็นว่าอ๋อนี่มันแค่อาการของความคิดไม่เห็นตัวความคิดตัวนี้จะหยุดเราเห็นนี้จะหยุดเลยจิตมันจะหยุดทันทีว่าอ๋อนี่ไม่ใช่เรานี่แค่อาการของความคิดและความคิดเนี่ยเนื้อหาของความคิดเนี่ยที่ปรุงแต่งขึ้นมาเนี่ยส่วนใหญ่จะปรุงแต่งมาจากเรื่องสมมติถ้าดูอีกทีเนี่ยถ้าเรามองเนื้อหาของความคิดลองมองแล้วไล่ตามดูเห็นว่าเนื้อหาส่วนใหญ่เป็นเนื้อหาของสมมติหมดเลยเช่นนึกถึงเพื่อนสักคนนึงชื่อนั้นชื่อนี้เนี่ยเห็นไหมชื่อนี้ก็เป็นสมมติแล้วเขาทำดีเขาทำไม่ดีก็เป็นสมมติอีกสมมติขึ้นมาจากสมมติฐานของเราฐานใดฐานหนึ่งทัศนคติใดทัศนคติหนึ่งเข้าไปจับแล้วก็ปรุงแต่งขึ้นมาอีกเป็นสมมติหมดเลยเนื้อหาของที่ส่วนใหญ่จะเป็นสมมติแต่ตัวปรมัตถ์นั่นคืออาการของความคิดพอเราดูรู้ปั๊บมันจะหยุดเลยตัวการตามรู้จิตเนี่ยพอเห็นความคิดปั๊บมันจะหยุดทำงานเพราะว่ามันเป็นมายาภาพเหมือนกับเราฝันอยู่พอเรารู้ว่ากำลังฝันปั๊บมันตื่นเลยแต่มันตื่นกับปัจจุบันนั่นตื่นในปัจจุบันไม่ใช่ตื่นกลางคืนแต่ถ้าลองฝันดูสิฮะลองฝันในกลางคืนลองฝันดูเราเผลอฝันไปนะฝันในกลางคืนนอนหลับแล้วก็ฝันไปแล้วก็เป็นเรื่องที่บางทีมันไร้สาระหรือว่าอะไรที่มันจะกำลังจะทำผิดเกิดขึ้นเนี่ยเรารู้สึกตัวว่ามันผิดมันไม่ใช่นะมันไม่ควรทำนะในฝันนะแล้วตื่นขึ้นมากลางดึกเลยมันตื่นเหมือนกันมันตื่นแต่ความรู้สึกตัวก็อันนี้ไม่ใช่เห็นไหมทุกคนคนตื่นกลางดึกแต่พอเราถึงสุดขีดของเนื้อหาที่ฝันมันจะตื่นดังนั้นเราก็สามารถตื่นในปัจจุบันได้เหมือนกันเวลาที่เราคิดแล้วเผลอไปอุ๊ยไม่ใช่เนี่ยมันจะตื่นนี่จิตที่ตื่นนี่แหละคือจิตที่รู้ตื่นแล้วก็จะเบิกบานถ้าตามดูบ่อยๆจิตที่เห็นอาการของจิตบ่อยๆเราจะเริ่มรู้ความจริงๆว่านี่มันไม่ใช่นี่เป็นแค่เนื้อหาที่เราคิดปรุงแต่งขึ้นมาเนื้อหาที่เป็นสมมติหมดเลยว่าถูกว่าผิดอย่างนี้นะบางคนบอกว่าเรารู้แล้วมีเพื่อนคนหนึ่งคนนี้เก่งมากนะเก่งมากเป็นคนที่แบบปฏิบัติสมาธิเก่งแล้วก็เริ่มรู้คนอื่นหมดเลยคนนี้กำลังคิดอะไรคนนี้คิดไม่ดีรู้จากอาการที่เขาคิดที่เขาพูดนะไหวขึ้นไงมีสมาธิแล้วก็ไหวขึ้นรู้ว่าคนนู้นไม่ดีคนนี้ยังรู้อย่างนั้นอย่างนั้นแล้วก็โกรธแล้วก็ไม่อยากจะเจอคนเหล่านั้นพยายามจะหนีออกจากสังคมเพราะไม่ชอบบอกว่ารู้อย่างนี้นะอันนี้รู้ไม่จริงนะใช่ไหมรู้ไม่จริงไปรู้สมมติที่ตัวเองปรุงแต่งขึ้นมาว่าเขาไม่ดีแล้วไม่รู้ใจตัวเองด้วยว่ากำลังมีโทสะมีโมหะครอบงำแต่รู้สมมติหมดเลยอย่างนี้ไม่เห็นของจริงรู้จริงๆต้อง รู้ว่านั่นเป็นเหตุปัจจัยที่ว่าดีไม่ดีนะเรากำลังปรุงแต่งขึ้นมาแล้วก็รู้ว่าใจกำลังมีโทสะอย่างนี้สักก็มันจะปล่อยเลยเป็นอิสระเป็นอิสระจากโทสะเป็นอิสระจากการปรุงแต่งพิจารณาสมมติที่จะได้รู้ตื่นเบิกบานจริงแบบนี้แต่เราจะใช้วิธีการตามดูจิตอันนี้คือพุทธศาสนาอันนี้คือตัววิปัสสนาที่เกิดประโยชน์ที่แท้จริงนะแต่ถ้าสมถะเฉยนั่งสมาธิเฉยอย่างที่บอกอะเป็นเทวดาหรือเป็นพรหมแบบนั้นได้มีโอกาสตกนรกเพราะยังไม่เกิดปัญญายังไม่รู้ตามความเป็นจริงแต่ใช้วิธีข่มเอาไว้ด้วยการเข้าสมาธิกำหนดอะไรก็ได้ยุบหนอพองหนอพุทโธลมหายใจอะไรก็ได้ที่ทำกันอยู่เนี่ยต้องทำให้ผ่านขั้นนั้นมาขั้นนั้นเป็นแค่อุปกรณ์ในการที่จะเจริญปัญญาได้ในเจริญวิปัสสนาได้เป็นอุปกรณ์เฉยๆนะสมถะนี่เป็นอุปกรณ์คือเอาจิตที่มันแสบสายกำลังพุ่งพ่านวิ่งไปรุ่นวิ่งไปนี่นะให้มาอยู่ที่เดียวก่อนนิ่งก็คือมาอยู่กับอะไรก็ได้ที่เราครูบาอาจารย์องค์ไหนสอนมาแล้วถูกจริตกับเราก็ได้ไม่ว่าจะเป็นดูลมหายใจยุบหนอพองหนอยกย่างเหยียบพุทโธอะไรก็ได้ทั้งสิ้นเพื่อให้จิตเนี่ยมันเข้ามาอยู่ที่เดียวจิตเข้าอยู่ที่เพราะธรรมดาของจิตเนี่ยมันจะทำหน้าที่ตลอดคือคิดบ้างอะไรบ้างตลอดแต่พอมาให้อยู่ที่เดียวดูลมหายใจอยู่ที่เดียวหรือดูยุบหนอพองหนออยู่ที่เดียวหรือยกย่างเหยียบที่เดียวเนี่ยนิวรณ์ห้ามันหายไปนิวรณ์ห้าหายไปคือระหว่างที่กำลังดูลมหายใจเนี่ยมันไม่คิดในกามฉันทะไม่คิดว่าจะไปกินอะไรดีไม่คิดอย่างนั้นเพราะกำลังดูลมหายใจอยู่เรียกวิตกวิจารในองค์ของสมาธินะมีวิตกวิจารวิตกอยู่กับลมหายใจวิตกอยู่กับยุบหนอพองหนอวิตกอยู่กับเท้าที่เดินแล้วก็วิจารว่ามันกำลังยกกำลังย่างกำลังเหยียบเนี่ยวิจารพิจารณามันอย่างนี้อยู่ที่เดียวอย่างนี้ปั๊บนิวรณ์ห้ามันก็ไม่เกิดคือกามฉันทะไม่มีไม่มีความอาฆาตพยาบาทตอนนั้นกำลังยกย่างเหยียบอยู่นี่ไม่คิดจะไปโกรธใครลืมไปหมดแล้วใครเคยพูดไปดีลืมไปหมดแล้วไม่มีเวลาไปคิดเพราะกำลังสนใจอยู่ที่เดียวมันจดจ่ออยู่กับวิตกวิจารนี้นะไม่มีไอ้ความง่วงเหงาหานอนกำลังเดินจงกรมอยู่สติมันจดจ่ออยู่ไม่มีความฟุ้งซ่านไม่มีความสงสัยอะไรเรื่องทำมังสมาเพราะจดจ่ออยู่เรื่องเดียวในนี้วันห้ามันหายวันห้าหายก็เกิดวิตกวิจารทำให้เกิดปิติเหมือนกับเมฆหมอกของนิวรณ์ห้าเหมือนเมฆหมอกพอมันคลี่ตัวออกก็จางข้างในก็โผล่มามีแสงอ่อนๆดูแลสบายเป็นปิติสภาพจิตก็เป็นอย่างนั้นธรรมชาติเดิมมันจะเผยความปิติมาไม่ได้สร้างปิติขึ้นมานะแต่แค่เอาเมฆหมอกมันออกไปนั่นเองปิติมันก็เกิดสุขมันก็เกิดอารมณ์ที่เป็นเอกตาลมก็เกิดความนิ่งๆสบายๆอย่างเงี้ยจิตตรงเนี้ยมันก็เหมือนกับไฟฉายที่เอาเมฆหมอกออกมันก็มีไฟฉายที่สว่างเอาไฟฉายดูแล้วก็จะเริ่มเห็นก็ไปฉายดูอาการของกายพิจารณาขณะที่กายเคลื่อนไหวอย่างเงี้ยพี่ตามดูจะเริ่มเห็นดาวจริงว่าเอ๊ะกายที่มันเป็นใช่เรานั้นเป็นองค์ประกอบของธาตุสี่มันบังคับไม่ได้มันเจ็บมันปวดมันเมื่อยต่างๆเนี่ยเราบังคับมันไม่ได้มันปวดเป็นธรรมชาติมาแล้วก็ขยับตัวอยู่เรื่อยเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเริ่มเห็นใจรักในร่างกายแต่ว่าต้องมีจิตที่เป็นสมถะให้กับมีไฟฉายที่นิ่งๆแล้วก็เห็นทันจิตที่กำลังเกิดขึ้นนั่งสมาธิเผลอมีความคิดเกิดขึ้นก็เห็นความคิดแล้วอ้อที่กำลังคิดปรุงแต่งไอ้ความคิดนี่มันไม่ใช่ส่วนตนเลยนะมันเอาสัญญามาส่วนหนึ่งสัญญาเนี่ยเป็นสต๊อกอยู่ในจิตนะเปิดเอาสัญญามาแล้วก็มาคิดต่อคิดนี่ถ้ามีทัศนคติค่อยบวกก็จะบวกเข้าไปอีกอะไรที่ชอบก็บวกกันมากขึ้นอะไรที่ไม่ชอบจริงก็มีต้นที่เตี้ยแต่พอไม่ชอบอยู่ก็บวกให้มันมากกว่าเก่าเกิดความไม่ชอบก็ซึ่งเกิดการปรุงแต่งจิตก็เสวยเวทนาจากนั้นมันทำงานเป็นกระบวนการนะที่พอเราเห็นครับโอ้นี่มันเป็นอาการที่เป็นกระบวนการมีสัญญาความจำเป็นตู้เย็นเปิดออกมามีความคิดปรุงแต่งเป็นพ่อครัวแม่ครัวเอาของในตู้เย็นที่เป็นเรื่องเก่าๆที่มีคนว่ามีคนพูดมีอะไรที่ไม่ถูกใจเอามาคิดใหม่แล้วมาปรุงใหม่เป็นรสชาติที่มาแล้วก็จิตก็เสวยรสชาตินั้นเรียกว่าเวทนากลายเป็นความขุ่นกลายเป็นความไม่ชอบความโกรธความหงุดหงิดความเสียใจอะไรก็แล้วแต่หรือชอบใจก็แล้วแต่วิญญาณก็เข้าไปรับรู้สิ่งนั้นอยู่ในกระบวนการทั้ง4หรือทั้ง3 4อย่างนี้นะซึ่งมันทำงานเป็นกระบวนการพอเราเห็นปั๊บโอ้นี่มันเป็นกระบวนการกระบวนการนี้ไม่ใช่เราเลยพอรู้ถ้าทำปั๊บมันก็จะหายไปมันหยุดคิดแต่ถ้าเผลอมันก็เอาอีกแล้วเผลอเข้าอีกแล้วนี่เราต้องตามดูบ่อยที่เราฝึกเรื่องของการตามดูจิตเพื่อตามดูบ่อยรู้บ่อยรู้บ่อยปั๊บเริ่มรู้เท่าทันมากขึ้นมันการปล่อยวางมันก็มากขึ้นมันเกิดความเคยชินแบบใหม่เกิดความเคยชินแบบใหม่เคยชินที่จะไม่ปรุงแต่งรู้เท่าทันเคยชินที่อยู่กับตัวรู้มากขึ้นเห็นไหมพุทธศาสนาทุกอย่างมันมีเหตุปัจจัยทำได้ใ ทำได้โดยสร้างเหตุปัจจัยของมันไม่ได้เกิดขึ้นอย่างลอยๆไม่ใช่อยากจะเป็นพระโสดาบันแล้วก็ไปสวดมนต์อ้อนวอนเป็นไม่ได้จะต้องทำด้วยตัวเองนะส่วนอื่นก็ช่วยไม่ได้นะต้องดูด้วยตัวเองอีกจนจิตมันยอมรับเองว่าเอ้ยกายไม่ใช่เราอ่ะเอ้ยจิตไม่ใช่เราปั๊บมันถอนมันปล่อยแล้วมันโปร่งมันเบาสบายแต่จิตก็ทำหน้าที่ไปคิดได้จำได้แต่เป็นแค่หน้าที่ไม่เข้าไปยึดว่าเราเอาความต้องการเข้าไปใส่อย่างนี้เอาความอยากเข้าไปใส่มันจะเริ่มเปลี่ยนหน้าที่แล้วเพราะมันรู้เท่าทันมันรู้ตลอดเวลามันเหมือนกับเริ่มเป็นธรรมชาติอันหนึ่งขึ้นมาใหม่เป็นธรรมชาติใหม่ขึ้นมาภายในแต่ธรรมชาตินี้ก็มีอยู่แล้วล่ะอันนี้คือผลของการที่ตามรู้กายรู้จิตพยายามจะพูดเข้าเรื่องพุทธศาสนาให้เห็นว่าทางพุทธศาสนาที่แท้จริงคืออะไรจะได้ปฏิบัติให้ถูกทางแล้วก็สมาธิมีประโยชน์อย่างไรการทำสมถะสมาธิมีประโยชน์อย่างไรมีเพื่อจะเอามาทำให้เกิดวิปัสสนาคือปัญญาความรู้แจ้งรู้แจ้งคือรู้แจ้งตามความเป็นจริงสลับพักนิดนึงเผื่อมีใครอยากจะคุยถามในช่วงนี้เดี๋ยวจะได้คุยขยับเรื่องอื่นต่อตัวกว้างไง
จะถามว
่
า
ตัวนี้เป็นเรื่องละเอียดเพราะป่าอาจารย์ก็สงสัยนะเพราะว่าชื่อที่ครูบาอาจารย์เรียกกันเนี่ยมันแตกต่างออกไปกันมากมายเลยบางคนเรียกจิตบางคนเรียกวิญญาณบางคนเรียกใจบางคนเรียกผู้รู้บางคนเรียกธาตุรู้พูดมันเยอะแยะไปหมดเลยแล้วจะงงมากเลยมันตัวไหนเป็นตัวอะไรกันบ้างจริงชื่อเหล่านี้คือชื่อสมมติหมดเลยเป็นชื่อสมมติต้องดูสองสภาวะถ้าคนที่ใช้ชื่อสมมติก็ใช้ต่างออกไปอีกนะบางทีตัวเดียวกันเนี่ยแต่ใช้คนละชื่ออีกถ้าจะไปคาดไปฟังแล้วจะงงมากเลยฟังแล้วจะงงมากอย่างสมัยก่อนอาจารย์อยู่กับหลวงปู่เทพเมื่อสัก20ปีที่แล้วเนี่ยท่านจะเปรียบเทียบว่าใจนี่คือตัวกลางกลางที่เป็นธรรมชาติเดิมแท้ตัวธรรมชาติเดิมแท้เนี่ยมันเป็นตัวกลางกลางเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์และเป็นธาตุบริสุทธิ์ที่กลางกลางเฉยๆว่างๆว่างๆแต่พอมีสิ่งเข้ามากระทบปั๊บมันพลิกหน้าที่พลิกจากว่างๆเฉยๆเนี่ยเข้าไปทำหน้าที่รับรู้พอรับรู้ปั๊บเรียกว่าวิญญาณคนเลยไม่ค่อยเห็นตัวใจเดิมแท้แต่ไปเห็นตอนที่มันทำหน้าที่แล้วอย่างเช่นเราได้ยินเสียงเนี่ยนะเราได้ยินเสียงเฉยแต่เราไม่รู้ว่าตัวไหนที่มันได้ยินเสียงในใจเราเนี่ยคือตัวไหนที่มันรับรู้เสียงเราได้รู้ว่ามันตาเห็นรูปอย่างเงี้ยเราเห็นรูปแล้วแต่ไม่รู้ว่าอันนี้คือวิญญาณแล้วนะมันทำหน้าที่รับภาพไปแล้วนะรับรู้เรื่องภาพแล้วแต่เราไม่เห็นออริจินอลของมันอันนี้คือตัวยากของพุทธศาสนาที่ต้องใช้การปฏิบัติคืออธิบายแล้วคนก็ยังไม่เห็นอยู่ดีแต่ตัวเนี้ยมันต้องผ่านกระบวนการที่ตามรู้บ่อยๆจนมาอยู่กับผู้รู้บ่อยๆจนกว่ามันจะเรียกว่าเข้ามาใกล้ขอบของตัวออริจินอลมากแล้วตัวนี้คือศาสนาพุทธเนี่ยหลวงปู่เทศบอกไว้นะคือถ้าเจอใจตัวเนี้ยจบแล้วศาสนาพุทธเพราะมันเข้าใจทุกอย่างว่าอ๋อทุกอย่างออกมาจากหนึ่งเดียวตัวนี้นี่เองแต่พอมันพลิกหน้าที่แล้วมันมีหลายอย่างอย่างเช่นเนี่ยที่บอกเนี่ยได้ยินเสียงปั๊บมันทำหน้าที่เป็นกายเป็นโสตวิญญาณขึ้นมาจริงมันพลิกมาจากตัวนี้นะจากออริจินอลที่มันเฉยๆนี่แหละมันทำหน้าที่รับรู้เฉยๆอย่างนี้แต่ถ้ารับรู้แล้วมันไปปรุงแต่งแบบลมเงี้ยเรียกว่าสังขารอีกแล้วปรุงแต่งแต่ก็พลิกไปจากตัวนี้อีกเหมือนกันแต่ว่ามันสืบทอดจะเป็นอาการมันขยับตัวไปเรื่อยๆอย่างนี้อย่างนี้กลายเป็นอาการที่ไหวตัวไปเรื่อยๆนี่มันต้องดูจากสภาวะที่เป็นจริงหรือต้องตามดูเอาเวลาที่ได้ยินเสียงมันทำที่รับรู้เสียงรับรู้เสียงเสร็จปั๊บมันปรุงแต่งต่ออันนี้เรียกว่าสังขารความคิดปรุงแต่งพอปรุงแต่งเสร็จเสียงนั้นดับไปแล้วคนที่พูดก็หายไปแล้วเรากลับบ้านแล้วทุกอย่างแต่มันจำได้อ้อนี่มันจำนี่เป็นส่วนสัญญามันพิจารณาออริจินอลอีกเหมือนกันมันเป็นอาการของจิตหมดเลยแต่ทีนี้มันเกิดจากสภาวะที่เป็นตัวกลางเฉยแต่ถ้ารู้เท่าทันว่าผลของการปรุงแต่งเป็นทุกข์เนี่ยมันจะเริ่มหยุดหรือต้องตามใช้วิธีตามรู้เอาแต่ชื่อที่ทุกข์ถามเนี่ยถ้าไปจับชื่อนะแล้วไปฟังกับครูบาอาจารย์อื่นนะจะงงมากเลยเพราะบางท่านไม่เรียกอย่างนี้แหละเปลี่ยนไม่เรียกตรงกลางว่าใจแล้วก็ไม่เรียกอาการของจิตว่าเป็นจิตหรือเป็นวิญญาณไปเรียกเป็นตัวอื่นอีกเป็นเจตสิกยิ่งอะไรที่ทำเนี่ยโอ้โหเป็นพันเป็นอะไรเยอะแยะมากเลยตามถ้าตามชื่อสมมุตินะ จะงงมากเลยว่ามันเยอะแยะแต่ถ้าตามดูในจิตเราตลอดเวลาตามที่เราปฏิบัติอย่างนี้คือใช้จิตดูจิตและตามดูจิตใช้ผู้รู้เนี่ยแล้วเขาเรียกชื่อไปอีกแล้วนะอย่างหลวงปู่เทศน์ก็เรียกผู้รู้อีกเหมือนกันถ้าอยู่กับผู้รู้เสมอๆที่สอนอาจารย์เลยนะอยู่กับผู้รู้ว่าอะไรกำลังคิดอยู่ก็ให้รู้ว่าใครกำลังคิดอะไรกำลังเห็นอยู่ก็ให้รู้ว่าใครกำลังเห็นกำลังลิ้มรสอยู่ก็รู้ว่าให้ใครกำลังลิ้มรสหรือกำลังเคลื่อนไหวกายก็ให้รู้หรือให้อยู่กับผู้รู้ผู้รู้นี่คือตรงใกล้ๆเอาชินนอนตรงนี้นะให้ชินคือให้ชินกับการอยู่กับตัวรู้ใกล้ๆตัวรู้เข้ามาบ่อยๆอยู่ใกล้ๆตัวรู้บ่อยๆจนมันจะเข้ามาถึงตัวอริยสัจของมันเองในที่สุดพอมันเข้ามาใกล้ขอบมาแต่ถ้าเราคิดปรุงแต่งมันออกไปไกลออกไปจากอริยสัจอย่างเงี้ยมันถอยออกไปไกลคือมันปรุงแต่งเรื่องออกไปข้างนอกไม่ได้เห็นตัวข้างในแต่มันเห็นอาการที่คิดมันก็ดูหนังดูละครแล้วดูเรื่องที่เขาเล่นขึ้นมาใช่ไหมแล้วก็เข้าไปถลำเข้าไปในอารมณ์ที่เขาเล่นไม่ชอบตัวอิจฉาสงสารนางเอกอะไรเงี้ยมันตั้งถลำเข้าไปออกไปไกลใช่ไหมไม่ได้อยู่ผู้รู้แล้วนะแต่มันออกไปจากเรื่องที่เขาคิดปรุงแต่งไหลไปเรื่อยแล้วก็โกรธเกลียดอะไรไม่รู้ลืมตัวเองหมดเลยลืมว่าอันนี้ตากำลังหน้าที่ดูหูกำลังได้ยินบทละครไม่ได้คิดอย่างนั้นนะตัวที่มันเป็นสภาพที่เขาเรียกว่าเอาที่พระท่านพูดแล้วกันนะถ้าพูดว่าสิ่งนี้มันมีธรรมชาติของมันอยู่เป็นธรรมชาติปกติของมันอยู่เหมือนที่เราพูดกันว่าธรรมชาติอันเนี้ยเขาไม่เขาในที่สุดเขาจะไม่เรียกชื่อนะชื่อเป็นแค่สมมติอย่างเช่นเอาเปรียบเทียบเต่าแล้วกันนะลัทธิเต่าลัทธิเต่าบอกว่ามันมีสิ่งหนึ่งซึ่งมีมาก่อนฟ้าดินอย่างนี้นะรู้จะเรียกสิ่งนี้ว่าอะไรดีขอเรียกว่าเต่าแล้วกันแล้วเต่าได้มีอยู่ทุกที่มีอยู่ทุกสรรพสิ่งมีตั้งแต่ในกองหินเมล็ดทรายในผู้คนในสรรพสัตว์ในนั้นมีหมดเลยถ้าคนก็ว่าอะไรว่าเต่าต้องไปหาเต่าที่ไหนมันยากเหมือนกันนะเพราะเขาไม่รู้จะเรียกชื่อว่าอะไรไงพอมาถึงในศาสนาพุทธเนี่ยเขาเรียกสภาวะตัวนี้ออกไปตามที่ต่างๆคนเขาเรียกว่าพุทธะบางคนเขาเรียกว่าใจบางคนก็เรียกว่าจิตหนึ่งบางคนก็เรียกว่าผู้รู้แต่เป็นสภาวะที่เป็นกลางๆที่เขาเปรียบเขาก็จะเปรียบเทียบแทนเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะอธิบายได้ว่าน้ำส้มคืออะไรจนกว่าคนจะกินน้ำส้มในทางนี้ไอ้ตัวใจตัวเนี้ยซึ่งเหมือนกันที่ตุ๊กกำลังถามเนี่ยมันอธิบายยากมากเขาก็จะพยายามอธิบายกันนักปราชญ์ผู้รู้ทั้งหลายแหล่เนี่ยพยายามอธิบายบางคนก็ว่ามันเปรียบเทียบเหมือนกับความว่างอย่างนี้นะแต่ความว่างเนี่ยเป็นธรรมชาติเดิมแท้ของที่มันเป็นเนื้อเดียวกันที่เขาเปรียบเทียบนะเพราะว่ามันไม่สามารถอธิบายได้เพราะฉะนั้นในศาสนาพุทธจึงใช้วิธีสอนให้คนปฏิบัติแล้วถึงจะไปเห็นเองเขาจึงใช้คำว่าปัจจตังเนี่ยมันจะรู้ได้เฉพาะตัวอีกทีนี้ซึ่งมันใช้การอธิบายบอกกันไม่แต่บอกวิธีได้ว่าต้องทำยังไงเหมือนที่ครูบาอาจารย์สอนนี้ว่าให้ตามรู้กายให้ตามรู้จิตอยู่กับผู้รู้เสมอเพื่อให้เข้ามาใกล้ตรงนี้จะต้องรู้ด้วยตัวเองทีนี้แต่นี้จะไม่มีใครบอกได้แล้วไม่มีใครบอกได้แล้วแต่ที่ถามถึงเรื่องเสียงพระโสดาบันอย่างนี้นะก็ยังไม่ได้เข้าถึงตรงนี้นะเพียงแต่ว่าเข้ามาในกระแสเขาเรียกว่ากระแสของนิพพานเสียงพระโสดาบันก็ยังมีการเกิดอยู่อีกที่เขาบอกว่าเกิดอย่างมากอีก7ชาติคือว่าการบ้านที่ทำเนี่ยมันหลุดไปเปาะอย่างนี้มันเบาบางลงมันไม่หนาคือมันไม่หนาแบบว่าที่ต้องไปตกในโลกที่เรียนว่ายว่าจะต้องสารอีกนานแสนนานไม่เป็นอย่างนั้นเลยก็ยังหลงอยู่นะมีเผลอท่านในแต่พระพุทธศาสนาไม่เผลอท่านตรัสว่ามีเผลออยู่แต่ว่ารู้ไปบางส่วนนะรู้ไปบางส่วนแต่ยังมีเผลออยู่แต่ยังต้องกลับมาเกิดอีกจนกว่าไปถึงพระอนาคามีนี่พระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีนี่แต่ล่างน้อยลงไปจะทำไปได้5ข้อเองก็เหลือทำอีกข้อนึงก็กลับมาเกิดอีกชาติหนึ่งถึงบางคนเกิดมาเร็วมากชาติเดียวปั๊บบรรลุได้เลยแล้วก็มาหูของมันนี้เข้าใจธรรมะเร็วจริงเพราะเขาสะสมมาเป็นกระบวนการอยู่กระบวนการสะสมเนี่ยเป็นกระแสเหตุปัจจัยนะเรียกว่าเขาเรียกว่าฉันเนี่ยพุทธเจ้าก็บอกนะให้รู้ว่าฉันที่กำลังพูดอยู่เรียกว่าฉันอย่างนี้เนี่ยเป็นสมมติหมดเลยนะเพราะต้องใช้สมมติกันงั้นก็ต้องไปหาชื่ออื่นกันอีกอาตมาหรืออะไรกันไปเยอะแยะไปชื่อสมมติอีกเหมือนกันให้ก็บอกอยู่ตั้งแต่ต้นแล้วว่าเวลาพูดกันอย่างนี้ได้รู้นะว่าใช้กันตามสมมติแต่ถ้าจะจับอย่างเงี้ยจะจับด้วยปัญญาไม่ได้ต้องใช้วิธีการปฏิบัติแต่ก็ปัญญาแบบนี้ก็จะเป็นแนวทางเหมือนกันงั้นเราก็จะไม่รู้อีกว่าจะต้องทำไปทางไหนมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นช่องทางที่พระเจ้าชี้ไว้ให้แล้วทดลองเดินดูมาทั้งชี้ทางไปภูเขาอย่างเงี้ยเราจะถามไม่ได้ว่ายอดเขามันเป็นยังไงเหรอถึงท่านอธิบายไงเราก็ไม่รู้สึกอยู่ดีจนกว่าเราจะเดินไปถึงยอดเขาแล้วโอ้มันเย็นอย่างนี้เองมันสบายอย่างนี้เองแต่ต้องเริ่มจากการปฏิบัติแต่วิธีมีอยู่งั้นเวลาที่ครูบาอาจารย์ที่เป็นผู้ใหญ่เช่นท่านอาจารย์ดร.สนองอะไรท่านเป็นนักวิทยาศาสตร์อย่างเงี้ยท่านมีเหตุมีผลในการปฏิบัติแต่ท่านจะเชื่อทางที่เขาวางไว้แล้วลองทำดูสิแต่ไม่เอาเขาบอกไว้อย่างนี้ขอทางนี้ดูดีกว่ายังไม่จำไม่ได้จะทำทางเขาเลยอย่างนี้ยังไม่ทันจะตามทำตามที่พระเจ้าท่านบอกเลยไปคิดวิธีใหม่แล้วมันก็เลยไม่ไปถึงไง แต่ท่านเป็นนักวิทยาศาสตร์ท่านจบด็อกเตอร์ท่านรู้วิธีการเรียนว่าเรียนนี่ต้องทำตามครูก่อนมันถึงจะได้ผลแต่ถ้าไม่ได้ผลเราค่อยไปโทษครูท่านก็เลยทำตามเจ็ดวันท่านก็เข้าใจหมดละเข้าใจว่าสามารถจะเข้าใจได้ว่าจิตที่เป็นเทวดาเป็นพรหมมันเป็นแบบไหนยังไงหรือว่าเห็นจิตคนอื่นเห็นได้ยังไงแต่ท่านทำแบบนักวิทยาศาสตร์นะรู้เคยฟังเทปท่านหรือเปล่าเดี๋ยวขออนุญาตเอามาเล่านิดหนึ่งสั้นๆนะไม่เป็นไรครับใช้วิธีเล่าสั้นๆช่วงเดียวพออย่างเช่นการเห็นภาพอย่างนี้นะถ้าเกิดที่การเห็นภาพอย่างเงี้ยมันเกิดจากแสงกระทบวัตถุกระทบตาแล้วทำให้เกิดการเห็นใช่ไหมแต่แสงนี่มันเป็นแสงหยาบๆแล้วแสงอาทิตย์แสงไฟฟ้าเนี่ยเป็นคลื่นแสงหยาบๆมันจะเห็นของที่เล็กละเอียดไม่ได้ตัวจุลินทรีย์หรือตัวไวรัสจะไม่เห็นเลยเขาต้องไปสร้างคลื่นแสงที่ละเอียดขึ้นมาที่จะดูตัวไวรัสเช่นคลื่นแสงอิเล็กตรอนอย่างนี้คือพบตัวไวรัสถึงจะเห็นได้ทีนี้ใช่ไหมคลื่นแสงละเอียดลงไปนี่คลื่นแสงหยาบในการที่จะเห็นสิ่งที่ละเอียดกว่าอิเล็กตรอนหรือว่าตัวไวรัสอย่างนี้เราต้องสร้างคลื่นที่ละเอียดลงไปอีกเป็นชั้นๆลงไปอย่างนี้อย่างเช่นจิตอย่างนี้เหมือนกันจิตที่เราขาดสมาธิขาดสติเนี่ยเราจะเผลอนะมองแก้วก็ไม่เห็นเดินแตะแก้วบ้างเห็นไหมเพราะมันขาดสติมันเผลอแต่ถ้าจิตละเอียดมันจะรอบครอบขึ้นอุ้ยมีเศษผงตกอยู่ก็เห็นแต่แก้วที่จริงก็เห็นอะไรอย่างนี้ต้องจิตละเอียดตามไปแต่ถ้าฝึกละเอียดแล้วอีกมันก็เห็นอารมณ์คนอย่างนี้เห็นจักรยานเขาตาอย่างนี้ตาแข็งๆของกว่าอารมณ์เขาเป็นยังไงเขาแบบปากลงอารมณ์เขาเป็นไงเขาสมดคิวอารมณ์เขาเป็นไงนี่จะละเอียดตามไปโดยมีสื่อโดยมีสื่อแล้วก็ตามไปดูถึงจิตอันนี้เขาเรียกว่าอาเทศนาปฏิหารนะคือเห็นอาการที่จริงแล้วก็ถอยเข้าไปดูได้ว่าอาการนี้มันเกิดจากอะไรนี่นักสื่อเขาก็ทำได้นะแต่เขาทำได้ยากๆที่เรียกว่าภาษากายนี่คือจิตละเอียดตามไปแต่ถ้าเห็นมากกว่านั้นอีกมันก็ต้องฝึกจิตละเอียดไปในนั้นอีกที่กำลังพูดเนี่ยแล้วคลื่นจิตก็จะเปลี่ยนเขาวัดจากไฟฟ้าเลยนะวัดด้วยระบบมันก็ว่าเอาปลั๊กอะไรมาเสียบแล้วลองดูซิว่าอารมณ์ปกติในทำสมาธินี่คลื่นสมองมันเป็นยังไงสารเคมีเส้นเลือดเป็นยังไงนี่นะแต่พอทำสมาธิแล้วสารเคมีเส้นเลือดมันเปลี่ยนคลื่นสมองมันเปลี่ยนอันนี้พูดถึงระบบที่มันละเอียดตามไปแต่ถ้าพูดถึงสภาวะที่ความคิดมีผลมาสู่วิญญาณมีผลมาสู่รูปนามคือพอเราคิดพอดีปั๊บสารเคมีเส้นเลือดก็เปลี่ยนอีกที่เขาเรียกเป็นสารนั่นแหละเป็นตัวกรีนในที่เราเรียนอะไรกันต่างนี่แหละที่นักวิทยาพยายามจะเรียกกันคือสมองก็เปลี่ยนเห็นนั้นมันมาจากเหตุปัจจัยพุทธศาสนาเลยเพราะศาสดาบอกว่าสังขารคือความคิดปรุงแต่งมีผลต่อวิญญาณและมีผลต่อรูปนามทำให้เกิดรูปนามคือทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปนามคือถ้าคิดดีสายเคมีก็จะเปลี่ยนรูปเปลี่ยนเลยวิญญาณกำหนดได้แต่เรื่องละเอียดต้องดูจากการปฏิบัติอันนี้เล่าเห็นถึงว่ามันต้องทำทีนี้มันจะใช้ก็ไปฟังไม่เฉยแล้วก็ไม่ได้ต้องลองทำดูร่อนเปลี่ยนจริงไหมมันเห็นงั้นจริงไหมทำแบบมีเหตุมีผลอย่างนี้มันก็เป็นสเต็ปไปแต่บอกที่ชื่อเนี่ยเวลาไปอ่านหลายหนังสือหลายครูบาอาจารย์แล้วจะงงวิธีที่สุดก็คือพออ่านเสร็จต้องลองมาทำดูลองสังเกตดูแต่เอาชื่อเข้าไปจับแต่ดูสภาวะมันดูสภาวะเฉยสภาวะที่เย็นอย่างที่อาจารย์พูดเมื่อกี้ว่าถ้าบาปเป็นขุนอย่างนี้ดูถ้าไม่ขุนหรือว่าถ้าขุนนี่มันไม่ใช่แล้วมันกำลังคิดผิดอยู่ก็ลองไปดูแต่คืออาจจะเรียกเป็นอย่างอื่นนะชื่อคุณคุณเนี่ยค่ะจะเรียกไปหลายชื่อมากมายไก่กออันนี้เราพูดภาษาง่ายๆว่าบาปมันคือคุณคุณเราไปเรียกบาปแบบอภิธรรมหรือคุณคุณอภิธรรมเนี่ยโอ้โหต้องแจงชื่อไปเยอะแยะมากเลยนี่ให้ดูแบบง่ายๆว่าถ้ามันคุณคุณเนี่ยมันไม่ใช่อ่ะจิตมันกำลังไปทางอกุศลกำลังคิดผิดอยู่เพราะมันมีผลมาจากเจตนาความคิดปรุงแต่งถึงทำให้อารมณ์มันคุณเราถอยไปดูได้เลยอย่างนี้ง่ายๆแต่ถ้าไปดูตามชื่ออย่างที่ทุกสามนี้โอ้โหจะงงมากเลยแล้วเราคนทำก็จะงงนะต้องมาดูเองจากสภาวะของเราที่มันกำลังเกิดขึ้นแล้วก็ดูพุทธศาสนาจริงแบบตอนที่อาจารย์ป่วยแล้วไปผ่าตัดหัวใจเนี่ยมีนิมิตอาจารย์เรียกว่านิมิตนะตามภาษาเราชอบเรียกว่านิมิตนิมิตเหมือนก็มีสื่อที่จะมีกระแสหนึ่งมาบอกติดต่อกันได้ประมาณนี้แล้วกันก็มาบอกเรื่องว่า พุทธศาสนาเนี่ยที่ยากที่สุดก็คือการปฏิบัติใช่ไหมคือคนที่รู้เนี่ยรู้ตามตัวหนังสือรู้จากการอ่านนี่มีเยอะมากแต่คนที่เข้าถึงเนี่ยมีน้อยมากเป็นเรื่องที่ยากแล้วก็บอกว่าร่างกายเนี่ยมันเป็นแค่เครื่องมือที่เราไปใช้สื่อสารกันเท่านั้นเองไม่ใช่เราและให้บอกกับคนอื่นให้ด้วยคืออันนี้คือหน้าที่ที่บอกกับพี่แบงค์ไงว่ามันเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องไปทำอีกตัวหนึ่งขึ้นมาแต่ที่เราเข้าใจแล้วเราต้องพยายามบอกให้คนอื่นเข้าใจ เป็นหน้าที่ในการสืบทอดพุทธศาสนาแล้วกันอันนี้ก็คือทำให้ตัดสินใจเรื่องของการที่จะออกบวชให้สมบูรณ์แบบในรูปแบบด้วยในรูปแบบด้วยคือสืบทอดทั้งพระธรรมและสืบทอดทั้งพระสงฆ์ออกมาพระสงฆ์เป็นผู้สืบทอดพุทธศาสนาแต่ต้องมีความเข้าใจที่เป็นจริงก่อนไม่ใช่ทำแบบอะไรฮะทำแบบอ่านมาแล้วก็ลองไปทำแล้วก็ไปเผยแพร่นั่นนี่เราต้องใช้ชีวิตหรือว่าใช้ร่างกายจิตใจเนี่ยเป็นเครื่องมือในการสื่อในการทำในการทดลองทุกอย่างต้องเริ่มต้นจากทางสเต็ปที่เขาที่ครูบาอาจารย์สอนแล้วกันเนี่ยที่บอกไปอย่างที่สำคัญก็คือต้องหาครูบาอาจารย์ที่รู้จริงคืออย่างที่บอกสมัยนี้มีครูบาอาจารย์เยอะมากจนแบ่งกันเป็นสายๆอย่างเงี้ยอันนี้ผิดหมดเลยนะคำว่าสายนี่ผิดนะจริงๆแล้วมีสายเดียวสายพุทธเจ้าสายพระธรรมอย่างเงี้ยสายเดียวท่านเองจะไปแบ่งเป็นพรรคเป็นพวกโอ้นี่ผิดไม่ใช่ศาสนาพุทธนะแต่ถ้าเข้าใจแล้ววิธีปฏิบัติต่างๆเนี่ยจะมารวมเป็นหนึ่งเดียวกันหมดเลยแต่ยุคหนอพองหนอสัมมาอรหังพุทโธลมหายใจยกย่างเหยียบดูอะไรก็แล้วแต่เป็นอุบายที่จะมาเห็นจิตให้จิตมันนิ่งๆแค่นั้นเองมันไม่ใช่ของใครถูกของใครผิดถ้าจิตมันนิ่งนะก็จะเกิดตัววิปัสสนาเข้ามาใช้ให้เป็นประโยชน์แบบนี้เดี๋ยวเข้าใจหรือเปล่าแค่น้อยถามได้อีกเรื่อยๆเป็นไรไม่มีอะไรที่ไม่ถามไม่ได้มีอะไรจะถามอย่างที่บอกว่านี่ครูบาอาจารย์ที่เราจะต้องหาแล้วก็ทดลองปฏิบัติเนี่ยมันสำคัญตรงที่อย่างนี้นะทุกนะอย่างที่บอกเขาเรียกหลายสายเนี่ยเราก็จะงงว่าจะไปสายไหนไปสายพระเจ้าแล้วก็หาครูบาอาจารย์ที่มีคนที่เขามั่นใจแล้วกันอย่างเช่นด้วยที่แบงค์ปฏิบัติมานานก็จะพอดูออกไงคนไหนรู้จริงคนไหนรู้ไม่จริงอะไรเงี้ยก็จะดูออกหาคนที่มีคนที่เรามั่นใจไปต่อกันแล้วเขาบอกคนเนี้ยขึ้นไปถึงยอดเขาแล้วคือขึ้นไปถึงที่สุดของจุดหมายแล้วแต่คนที่บางคนเนี้ยเยอะมากที่กำลังอยู่ตีนเขาแล้วก็พูดไปถึงยอดเขาเนี่ยมีเยอะมากเลยแต่ถ้าใครขึ้นไปถึงเขาก็มีประโยชน์เหมือนกันเพราะเขาจะเล่าเรื่องยอดเขาให้ฟังได้วิธีขึ้นแต่เขาก็เคยขึ้นไปถึงแต่เขาสามารถจะเจอคนที่อยู่บนยอดเขาแล้วคุยให้เราฟังได้เพราะวิธีขึ้นเนี่ยเขาเคยขึ้นมาแล้วอันนี้จะถูกทางเลยก็คือครูบาอาจารย์ที่เป็นพระอรหันต์แล้วกันอย่างนี้พอเขาไปถึงจุดหมายสูงสุดแล้วเขาจะอธิบายได้หมดเลยวิธีการขึ้นยังไงมันจะไปติดตรงไหนมันจะอุปสรรคมันเป็นยังไงพอเขาเจอหมดแล้วแต่คนที่ยังคุยกันอยู่ตีนเขาทั้งหมดเนี่ยนั่งคุยกันเรื่องยอดเขาอธิบายเรื่องยอดเขาเนี่ยเราจะหลงทางได้เพราะเขาก็ยังไม่เคยขึ้นไปนะนั้นวิธีก็คือถ้าเราอยากจะปฏิบัติจริงต้องหาครูบาอาจารย์ที่ขึ้นไปถึงยอดเขามีอยู่ยังมีอยู่นะถ้าได้มีพุทธศาสนาขึ้นไปแล้วยังมีอยู่เราก็ต้องดูและก็ต้องฟังคือพระเจ้าจึงตรัสว่าถึงคนเนี่ยธรรมดาพวกเราก็ได้ไม่มีตาทิพย์ไม่มีหูทิพย์ไม่รู้วาระจิตคนอื่นจะรู้ได้ไหมคนไหนเป็นพุทธเจ้าก็ยังตรวจสอบพุทธองค์ได้นะพุทธองค์ทรงท้านะว่าถึงเธอไม่มีตาทิพย์หูทิพย์ไม่รู้วาระจิตเธอก็ตรวจสอบเราได้ตรวจสอบจากพฤติกรรมอย่างเช่นเมื่อกี้เราลืมเรื่องพระโสดาบันนะและสักกายทิฏฐิได้ไม่ยึดมั่นถือมั่นในตัวตนว่าจิตเป็นตัวกายเป็นตัวเชื่อในกฎแห่งกรรมนะไม่ถือศีลแบบงมงายไม่ไปไหว้ดินฟ้าอากาศภูเขาอะไรอย่างนั้นถือศีลแบบมีเหตุมีผลสุจริตอย่างนี้นะสามตัวนี้นะอีกสองตัวคือไม่มีราคะไม่มีปฏิฆะแต่ถ้าครูบาอาจารย์เรายังหงุดหงิดอยู่นี่นะยังไม่ใช่พระอริยบุคคลระดับพระอนาคามีแต่ว่าพระโสดาบันยังบุญกิจได้นะเพราะเขาไม่ได้บอกว่าละสองตัวได้เขาบอกว่าละอคติทินะละเชื่อคนในส่วนผลของกรรมก็คือไม่ลังเลสงสัยเชื่อแล้วว่ากรรมนี้มีจริงไม่ถือศีลแบบงมงายนี่สามตัวเฉยนะแต่ถ้าพระสิกขาคามีนี่ละปฏิฆะได้นิดหน่อยไม่ถึงกำหนดนะยังบุญกิจแต่นานครั้งหนึ่งยังมีราคะบ้างยังชอบนู่นชอบนี่บ้างแต่ว่าไม่ใช่มีตลอดเวลาแต่ถ้าพระอนาคามีนี่ละอีก2ตัวนี้ได้คือไม่หงุดหงิดแล้วไม่ว่าอะไรกระทบเขาก็ยังไม่หงุดหงิดอย่างนี้ดูได้อ้อก็เป็นพระอนาคามีขนาดมีเรื่องที่ให้หงุดหงิดก็ไม่หงุดหงิดที่ได้ที่ไม่ถูกใจก็ยังไม่หงุดหงิดบางทีเราอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์เราจะรู้เลยบางทีมันเรื่องมันน่าโกรธมากแต่ท่านก็เฉยได้อะไรเงี้ยแล้วก็แบบยิ้มตลอดเวลาคือรักษาลงตัวเองแล้วก็รู้ตัวเองอยู่ได้มีเรื่องอะไรหน้ามาใจก็เฉยอะไรเงี้ยเนี่ย5ตัวแรกนี่แค่พระอนาคามีนะ5ตัวแรกที่ทำยากเลยยากไหมไม่หงุดหงิดอย่างเงี้ยทำได้ไหมแต่ว่ามีเหตุมีผลนะมีปัญญานะที่พระเจ้าให้ตรวจสอบคือตรวจสอบแบบนี้นะดูที่ว่าถ้าเขายังหงุดหงิดอยู่เนี่ยแสดงว่าเขาไม่ใช่พระอนาคามีแต่ถ้าถึงขั้นพระอรหันต์นี่นะ เขาไม่มีมานะนะละมานะได้มานะคือไม่ถือตัวนั่นแสดงว่าพระอนาคามียังถือตัวอยู่นะถือตัวว่าตัวเองเป็นคนดีไงดีกับคนอื่นเก่งกับคนอื่นสมบูรณ์กับคนอื่นเนี่ยก็ยังมีถือตัวอยู่นิดๆอย่างงี้แต่ถ้าพระอรหันต์นี่ไม่ถือตัวแล้วละมานะได้ละความฟุ้งซ่านได้ฟุ้งซ่านในธรรมนะพระอนาคามียังมีความฟุ้งซ่านในธรรมอยู่อย่างความเส้นหาธรรมที่จะบรรลุอรหันต์อยู่มันจะฟุ้งซ่านในเรื่องแบบที่เราฟุ้งมันไร้สาระอย่างงี้แต่ยังฟุ้งอยู่เหมือนกันอย่างงี้เห็นมั้ยยังฟุ้งก็ถึงต้องกลับมาเสด็จชาติยังมีการบ้านทําไม่จบยังหายตัวนึงไม่เจอก็ยังมีมานะมีความถือตัวมีความฟุ้งซ่านยังมีความพอใจในการทำสมาธิการเข้าฌานที่เป็นรูปฌานอรูปฌานที่ไม่มีอารมณ์และยังมีอวิชชาอีกตัวหนึ่งที่ยังไม่รู้ทั้งหมด5ตัวแต่ถ้าพระอรหันต์นี่ทำได้10ตัวหมดเกลี้ยงแล้วนี่เราก็ดูกันว่าพระครูบาอาจารย์ที่เราไปกราบไปไหว้ไปดูเนี่ยท่านมีมานะไหมอย่างนี้ไหมเห็นไหมท่านยังฟุ้งซ่านอยู่ไหมท่านยังฟุ้งซ่านในธรรมยังจะไปหาโน่นหานี่อยู่ไหมถ้าท่านเลิกหาแล้วท่านถึงแล้วอะไรอย่างนี้ท่านได้มีอวิชชาแล้วท่านไม่ได้พอใจในการที่จะไปเข้าฌานอย่างนั้นแล้วแต่มันมีความรู้ตื่นระบางตลอดเวลาอย่างนี้ตรวจสอบได้คือจะให้ตรวจสอบคือตรวจสอบแบบนี้นะดูตามว่าท่านละสังโยชน์10ได้ไหมหรือท่านละได้แค่สังโยชน์3อย่างนี้คนใกล้ๆเราอาจจะเป็นพระโสดาบันได้ถ้าเราดูนะเขาไม่มีสติที่ถี่อย่างนี้เป็นต้นเขาหงุดหงิดน้อยอย่างนี้เป็นต้นเขาไม่ค่อยโกรธเขาโกรธน้อยลงแต่ได้ไปว่าหมดแล้วนะแค่3ตัวนะเขาเชื่อในกฎแห่งกรรมไหมเขาไปงมงายไปไหว้ภูเขาไม่ไปถูต้นไม้ไม่ไปทำอะไรไหมอะไรเขาถือศีลแบบมีเหตุมีผลอะไรอย่างนี้เป็นต้นนี่คือการดูแบบง่ายๆแต่ถ้าเขายังแบบเอ๊ะเราคิดว่าพระองค์นี้เป็นพ่อหลานโอ้ท่านยังไปไหว้ต้นไม้อยู่ไปถูต้นไม้อยู่นั้นไม่ใช่กอมหรือว่ามอมีคนมากระทบลูกศิษย์มาพูดอะไรไม่ถูกใจหงุดหงิดนี้ไม่ใช่นะถึงจะมีลูกศิษย์ที่เยอะคนกราบไหว้มากๆอาจจะไม่ใช่นะของปลอมได้เหมือนกันแต่ดูยากไงแล้วเราก็ต้องมีสติเหมือนกันในการมองในการเข้าใจอาจารย์ครับได้จะถามอะไรครับอาจารย์ได้คุยตรงที่เมื่อกี้อาจารย์บอกว่าเมื่อเราพิจารณาเป็นนานๆแล้วตัวเราก็ไม่ใช่ของเราจิตนี้ก็ไม่ใช่ของเราเพราะฉะนั้นเมื่อเราคำน
ี้นั่นแหละครับ
หมายถึงสภาวะธรรมอยากให้อาจารย์อธิบายตรงนี้ว่าก็เหมือนกันไหมกับคำกล่าวของท่านพุทธทาสที่ท่านบอกว่าตัวครูไม่ใช่ของครูครูคำนี้นี่คือ
ใช่ครับคืออันนี้แหละค่ะที่เป็นความละเอียดอ่อนที่บอกถ้าตัวครูไม่ใช่ของครูมันจะมีตัวครูอีกตัวนึงอยู่นะตัวครูไม่ใช่ของครูอะไรครูไม่ใช่ของครูอะไรมันมีครูอีกตัวนึงอยู่อันนี้เวลาที่เราคิดเนี่ยที่เรานึกในใจแล้วว่าเราชอบนู่นเราชอบอย่างนี้เราไม่ชอบไปนี่เห็นหรือว่ามันไปคิดว่าจิตเป็นเราอยู่อย่างนี้แต่พอเราเห็นปั๊บมันมีตัวนึงอีกที่รายละเอียดตัวนี้แหละค่ะแต่เราไล่กันทางการปฏิบัตินะคือก่อนจะไปเห็นตัวนี้เราเห็นอาการของจิตเสร็จเราก็เริ่มรู้ว่าอาการนี้ไม่ใช่ตัวเราเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งแต่ไม่มีตัวนึงที่เข้าไปรู้อยู่เข้าไปรู้อาการของจิตอยู่ตัวนี้ตัวละเอียดเข้าไปลึกอีกทีนึงซึ่งเวลาปฏิบัติจริงๆนะอย่างครูบาอาจารย์ท่านสอนไว้ว่าถ้าไปเจอตัวรู้ตัวนี้ที่เข้าไปรู้อารมณ์รู้สภาวะต้องทำลายตัวนี้ตัวนึงอีกโอ้ยลึกเข้าไปอีกยากอีกชั้นนึงแต่แค่ของพวกเราเนี่ยเอาแค่ปฏิบัติแบบว่าเอาแค่ตามรู้จิตเนี่ยก็แทบจะตามไม่ทันอยู่แล้วจะให้เป็นรู้ตัวรู้เนี่ยเดี๋ยวเถลิดเปิดเปิงเพราะว่ามีพระบางองค์อะไรบางคนที่พอเขาบอกว่าได้ยินทั้งหมดแล้วนะว่าเอาให้รู้ตามสภาวะเสร็จแล้วก็ให้รู้ตัวรู้รู้ตัวรู้แล้วให้ทำลายตัวรู้บางคนข้ามขั้นไปเลยข้ามขั้นพูดไปเลยนึกว่าไอ้ตัวสติที่ไปดูนี่ไอ้ตัวรู้ทำลายมันทิ้งซะเพราะมันเป็นตัวรู้ขาดสติเสียสติไปทะยานบ้าเพราะว่ามันข้ามขั้นไงครับเราไปนึกว่าตัวนี้คือตัวรู้แล้วแล้วเขาเลยนึกว่าตัวสติเป็นตัวรู้ก็ทำลายสติทิ้งอย่างนี้แล้วนั่นขาดสติเลยนี่ปฏิบัติไม่ได้เลยเตลิดเปิดเปิงเพราะว่ามันข้ามขั้นจริงๆแล้วโดยธรรมชาติของมันเนี่ยพอมันรู้แล้วมันจะค่อยๆรู้ตัวมันเองมันรู้ตัวเองก็รู้ว่าตัวมันเองก็ไม่มีตัวตนรายละเอียดขนาดที่ทุกถามเนี่ยแต่สภาพว่าแบบเนี้ยถ้าอธิบายมันทิ้งเตลิดเปิดเปิงมีคนที่เราอธิบายนะเมื่อกี้เล่าเรื่องเต๋าไปแล้วนะวันนี้กลับมาเล่าเรื่องเซนแถมเรื่องเซนนี่ก็มีอย่างห่วงโปนี่ก็ถือว่าท่านอาจารย์พุทธะท่านก็เป็นคนแปลนะคำสอนของห่วงโปเนี่ยหลายที่เขาจะพูดถึงเรื่องนี้พูดถึงเรื่องสภาวะตัวจิตหนึ่งหรือตัวออริจินอลเนี่ยเขาก็พูดนะแต่พอพูดแล้วทุกคนฟังก็จะตีลังกาว่ามันเป็นงั้นจริงหรือเปล่าท่านอาจารย์พุทธะท่านตรัสรู้หรือพระอรหันต์ท่านเข้าถึงสภาวะธรรมเนี่ยท่านมักจะอุทานเสมอเลยว่าโอ้โหมันเป็นอย่างนี้หรือเนี่ยมันคนละเรื่องแต่ที่คนรู้กันเลยนะพระเจ้าก็โอ้โหตายแล้วมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้จะสอนคนได้เลยผมอ่านประวัติพระอรหันต์นั้นตั้งแต่หลวงปู่มั่นหลวงปู่ท่านอาจารย์ท่านพอท่านเข้าถึงสภาวะที่เป็นอรหันต์สูงสุดเนี่ยท่านจะอุทานในใจทุกองค์เลยว่ามันเป็นอย่างนี้เหรอมันคือเรื่องอะไรที่คนรู้กันหมดเลย นี่แต่หลวงปู่จะอธิบายนะหลวงปู่ก็จะบอกว่าตัวนี้เขาเรียกว่าจิตหนึ่งหลวงปู่ว่าจิตหนึ่งอันเนี้ยนอกจากทั้งแต่อาวานเนี่ยมันมีแค่จิตหนึ่งตัวนี้ตัวเดียวเองไม่มีทั้งสิ้นเลยที่เป็นสรรพสัตว์ต่างต่างเนี่ยมันออกมาจากจิตหนึ่งตัวนี้ตัวเดียวจิตหนึ่งเรียกเหมือนกับความว่างแต่ถ้าเราใช้เหตุผลมันปั๊บมันจะผิดทันทีเลยมันจะไม่ใช่แล้วเพราะมันกลายเป็นการปรุงแต่งเพราะท่านบอกว่าจิตหนึ่งเนี่ยมีในทุกสิ่งตั้งแต่สัตว์เลื้อยคลานจนถึงพุทธเจ้าถ้าพูดด้วยคนไทยจะตกใจนะคนจับสื่อศาสนาพุทธเมืองไทยเขาบอกว่าไม่มีความแตกต่างในจิตหนึ่งที่อยู่ในสัตว์เลื้อยคลานกับในพุทธเจ้าไม่ต่างกันเลยฟังแล้วน่ากลัวไหมถ้าคนที่บอกพุทธเจ้าสูงส่งสัตว์เลื้อยคลานเขาต่ำต้อยมันจะเหมือนกันได้ยังไง อย่างนี้ไหมมันเหมือนกันตรงที่มันเป็นธรรมชาติเดิมแท้เหมือนกันที่เหมือนกับความว่างเห็นไหมสัตว์เลื้อยคลานเนี่ยมันมีความหลงมันมีโมหะอยู่มันหลงชอบนู่นไม่ชอบนี่เราก็เหมือนกันนะเราก็มีความหลงชอบนู่นไม่ชอบนี่แต่เรานึกว่าไอ้ที่เราชอบเนี่ยมันเลิศในสัตว์เลื้อยคลานมันชอบของต่ำของกระจอกไม่มีค่าแต่จริงแล้วมันหลงเหมือนกันถ้าเราเอาความชอบออกสิมันเหมือนจะลิ้นชักที่ว่างๆเงี้ยละกันลิ้นชักในจิตใจเราเนี่ยเอาที่ชอบออกโยนทิ้งไปเอาที่ไม่ชอบออกโยนทิ้งไปเรื่อยๆชอบนู่นไม่ชอบนี่ออกไปเรื่อยๆจนมันไม่เหลือเนี่ยลิ้นชักมันจะว่างของสัตว์เลื้อยคลานเหมือนกันนะถ้ามันแต่ว่าเราออกได้แต่มันออกไม่ได้เพราะว่ามันมีปัญญาถ้าออกสิ่งนั้นออกไปเหมือนกันมันจะว่างเหมือนกันที่ชักนั้นที่ชักของจิตใจนะมันก็จะว่างเหมือนกันเสมอภาคกันเท่ากันเป็นเนื้อเดียวกันนี่ธรรมชาติอันเนี้ยมันถูกครอบงำอยู่ในเมฆหมอกไงเห็นบอกว่าจริงๆแล้วพุทธะหรือจิตหนึ่งมีอยู่ทุกคนอยู่แล้วเองแล้วเราไม่สามารถจะเห็นมันเพราะว่าเราไปเห็นมันจากอาการของความคิดมันไปครอบงำอยู่ด้วยความคิดนั่นที่อาจารย์บอกว่าเวลาคิดปั๊บมันยิ่งพอกหนาขึ้นหรือออกไปไกลขึ้นนะที่มันจะกลับเข้ามาที่ออริจินอลมันไม่กลับเข้ามามันกลับถูกพอกหนาขึ้นด้วยความคิดยิ่งเราไปหาเหตุผลมันมากบนทรงโปบอกว่ายิ่งหาเหตุผลปั๊บเราก็ยิ่งเข้าไปสู่ความผิดพลาดอีกเพราะมันใช้ความคิดไม่ได้แต่นี่เขาอยากอธิบายนะหลวงปู่จะอธิบายรู้สึกว่าจะมีหลวงปู่หลวงตาหลายองค์ที่เอาคำนี้ไปเป็นคำของท่านแล้วถือว่าเขาพูดถูกแล้วเขาพูดไว้ดีแล้วไม่ต้องไปเสียงใหม่ก็ได้แต่ถ้าคนไทยฟังอย่างที่บอกเนี่ยจะงงมากเลยถ้าใช้เหตุผลก็ไม่ได้อีกให้คนปั๊บจะผิดอีกแล้วมันต้องที่เขาพูดแบบนี้นะคือรู้แล้วมันรู้ยังเรียบรู้ได้ปัจจัยตังเนี่ยถ้ามันก็จะเป็นหนึ่งเดียวกันฉะนั้นเวลาที่พระอรหันต์ท่านเข้าถึงอรหันต์นี้แล้วกันผมเคยอ่านประวัติหลวงปู่มั่นตอนเด็กๆนะอ่านแล้วก็ประทับใจมากเราเล่าสู่กันฟังแต่ละคนที่ได้อ่านด้วยกันแต่ท่านเข้าถึงพระอรหันต์เนี่ยท่านก็อาราธนาพระอรหันต์พุทธเจ้าทั้งหมดมาเลยจะอาราธนานิมนต์แล้วกันทุกองค์ก็มาหมดเลยนะสามเณรมาก่อนพระอรหันต์ก็นั่งหน้าหลวงปู่หลวงตาแก่ๆมาต่อก็นั่งหลังพุทธเจ้ามาทีหลังก็นั่งต่อทั้งหลังอีกอย่างนี้นะหลวงปู่มั่นท่านก็ได้แก่ใจว่าจะตำหนิถามขึ้นไปว่าพระอรหันต์พุทธเจ้าไม่มีระเบียบเลยก่อนเมื่อกี้พระพุทธเจ้าก็นั่งหัวแถวพระแก่ภาษาก็นั่งต่อลงมาสามเณรไม่ได้นั่งไกลแถวพระพุทธเจ้าก็ถามว่าที่ถามนี่ไม่รู้เลยท่านบอกท่านรู้ว่าจริงๆไม่มีสมมติแต่จะใช้ตามสมมติถามเพื่อเป็นเครื่องแค่สนทนากันไม่รู้จะคุยอะไรกันอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมมันเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างนี้มันเป็นหนึ่งเดียวกันเป็นสภาวะที่เท่ากันเสมอภาคกันแต่ถ้าโดยสมมติละต่างกันนะพระเจ้าต้องอยู่หน้านะพระแก่ภาษาต้องอยู่ตามมาเดนต้องอยู่หลังแต่ถ้าโดยปรมัตถสัจจะที่เป็นความว่างเป็นความสุดแล้วมันไม่มีสมมติมันเท่ามันไม่ต้องจัดระเบียบมันเท่ากันหมดมันเสมอภาคกันหมดอย่างนี้มันก็จิตหนึ่งที่หลวงปู่พูดอ่ะมันได้แค่หนึ่งเดียวเป็นจิตหนึ่งเดียวนี่สภาวะนี้เขาเรียกว่าพระองค์ที่เข้าถึงเขาบอกสภาวะนี้มันมีอยู่แล้วเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์อยู่แล้วเพียงแต่เราเข้าไปรู้เข้าไปเข้าไปรู้ร่างกายกับสภาวะนั้นด้วยกันอย่างนี้เลยครับแต่ว่ามันต้องปฏิบัติแต่ถ้าคนไปติดจากการคิดหรือการปรุงแต่งที่พระพุทธเจ้าถึงบอกว่าแม้แต่กุศลท่านยังต้องวางเลยแต่พวกเรายังวางไม่ได้เพราะมันไม่มีที่เกาะไม่รู้จะประพฤติปฏิบัติยังไงก็ต้องเกาะกุศลไปก่อนเกาะกุศลคือทำความดีทำบุญอย่างที่อาจารย์พูดถึงบุญสิบประการเนี่ยเพื่อให้จิตมันมีความแช่มชื่นเบิกบานมีความสบายแต่ถ้าจะเกาะอกุศลมันขุ่นแล้วมันยิ่งไปไม่ได้เลยแต่ถ้าเกาะกุศลแล้วนี่ก็ต้องวางกุศลอยู่ดีคือวางตัวบุญนี่จะดีนะท่านพระเจ้าถึงแต่ท่านก็ไม่รู้เหมือนกันก่อนยังไม่ตัดจะรู้นะท่านก็พยายามสร้างจิตที่เป็นกุศลทำจิตที่สบายทำจิตที่มีความสุขทำจิตที่เป็นบุญมากๆท่านก็ไม่เห็นว่าจิตที่เป็นบุญเนี่ยจิตที่มันสบายเนี่ยจิตที่พยายามให้มีความสุขเนี่ยมันมีความทุกข์แฝงอยู่แต่คือสิ่งที่มันอยากไงอยากทำบุญอยากสบายอยากมีความสุขเห็นไหม